Минутите за спортот ги започнуваме со фудбалот, а во големото финале во Алигата ќе играат Сидне FC и Мелбурн Виктори, лутите ривали едни спроти други. Еден од нив ќе биде шампион, а ќе се знае на 7 мај кога се игра големото финале во Сидне. Сидне FC до финалето стигна со победата од 3:0 против Перт Глори во саботата. Тренерот на Сиднејци Грејам Арнолд во сезоната полна со победи сега знае дека неговиот тим мора да победи уште еднаш. Арнолд се обидува односот кон финалето да биде како и секој друг надпревар.
It's important preparation is spot on. We've got a good turnaround of 8 days and before round 29 and we'll work hard during the week, recover well and be ready.
Melbourne Victory до финалето стигна со победата над Brisbane од 1:0. А во македонската прва лига се одигра на натпреварието 30-тото коло. Силикс Брегалница Штип 3:2, Вардар Победа 4:0, Пелистер Македонија Ѓорче Петров 3:1, Ренова Работнички 1:1 и со истиот резултат заврши средбата Шкупи Шкендија. Води Вардар со 71 бод, втора е Шкендија со 59, трети е Работнички со 48, а четвртиот Пелистер за сега има 44 бодови. Во втората македонска лига се одигра на преварите од 23-тото коло. Нова победа на Академија Пандев против Тетек со 3:2, Скопје го совлада Хоризонт Турново со 2:1, Велазарими беше успешен од Тиквешка Вадарци со 3:0, Металурки Вардар Неготино одигра нерешено 1:1, а Новаци го совлада Евромилк со 4:0. Води Академија Пандев со 56 бодови, второ е Скопје со 44, а третиот Новаци има 39 бодови. Во лигите во Викторија се одигра на преварите од 5-тото коло. Во првата државна лига, Северозапад, Сиднан Парк Македонија на домашен терен загуби од Алтона Ист Феникс со 1:2. Престон Македонија конечно во светло издание на гости го совлада Есендон Ројалс со 4:0. Додека Джилонг на гости со Банилайн Сити одигра нерешено 2:2. И Алтона Меджик Вардар продолжува со победничката серија, но се овлада Јаравал Сити со 1:0 и сега осамена на првото место со 15 бодови, Джилонг Македонија е втора со 13, Престон на седмото место со 4 бодови, а Сиднан Парк Македонија на осмото исто така со 4 бодови. Во четвртата лига Север, Лало Слога Юнайтед го совлада RMIT FC со 4:1. Во четвртата лига Юг, Бејсайд го совлада Нодал Парк Македонија со 2:1. А во петата лига Север, Плентивали Лерин го совлада Мичел Ренджер со 2:0. Кило Рус во петата лига Запад одигра нерешено со Монивали 2:2. Во премиер лигата на Нов Јужен Велс во рамките на осмото коло, нова убедлива победа на Рокдел Ситисанс и тоа на гости против Бонирик Уайт Иглс со 5:0, што е доволно сонцата да застанат на првото место на табелата со 20 бодови. Во втората премиер лига во рамките на деветото коло, Сиднеј Македонија го совлада Хилс Брамбис со 3:2, но ова е само втора победа и останува последна на табелата со само 7 бодови. А во шестото коло на Илавара премиер лигата во македонското дерби, Вулунгонг Юнайтед во совлада Кринджила Лајонс со 1:0. Во националната рагби лига, Мелбурн Сторм со победата над Сент Джордж Илавара од 34:22 се најде на првото место со 4 бодови предност. Задоволни овој викенд може да бидат и во Парамата Илс, кои со победата на Норт Квинсленд со 26:6 забележаа трета победа поред. Тренерот на Парамата Бред Артер вели дека приодот и напорот на неговата екипа се одговорни за овој успех.
It was a bit more than just effort tonight. There was a lot of extra efforts from our, in particular our forwards. You know, just had an adjustment to our attitude. Effort is not enough just to win a game of footy. You need to find more, and we're finding it.
Во ЕФЛ Лигата после шестото коло остана само една непоразена екипа, Аделајд Кроус. Во дуелот на непоразените, Аделајд му го нанесе првиот пораз на Ричмонд и тоа убедлив од 140:64. Голема заслуга за Аделајд да биде единствената непоразена екипа одигра и Колингвуд со победата на дотогаш непоразениот Джилонг со 107:78. Колингвуд досега игра променливо, но нивниот капитен Скот Пендлбери за Канал 7 изјави дека неговиот тим конечно одигра како што посакуваат да играат.
Well, I thought the boys, I think that's probably the first time this year that we've played our brand of footy, regardless of mistakes or we didn't get stage fright. So I'm very proud of the boys' effort. And, yeah, and I think if you're a fan watching, I reckon that's what they would have said today. The boys just played instinctive and our challenge is to do that again next week.
Британскиот боксер Ентони Джошуа е нов светски шампион во тешка категорија, откако во Лондон го совлада украинецот Владимир Кличко. Повеќе од 90.000 навивачи се собраа на Вембли да го видат боксерскиот спектакл, најголем во Британија после Втората светска војна. Иако првин Джошуа се најде во нокдаун, сепак успеа да се врати во ритам и во 11-тета рунда по серија удари, борбата беше прекината во корист на Джошуа. По победата Джошуа му се заблагодари на неговиот тренер Роб Маккрейн.
I'm not perfect, but I'm trying. And if you don't take part, you're going to fail. So, I want to give a massive shout out to my trainer.
Најдобриот македонски автомобилист Игор Стефановски иѓе на отварањето од ЕТТЦ шампионатот ја освои четвртото и петото место на двете трки во Монца. Во втората трка Стефановски се проби до третото место, но поради излетување од патеката на крајот мораше да се задоволи со петото. Во генералниот пласман сега иѓе на четвртото место со 9 бодови. А финскиот возач Волтери Ботас е победник на треката за големата награда на Русија, што се возеше во Сочи од Формула 1 шампионатот. Негова прва победа во кариерата. На второто место се пласира Себастијан Фетел, а трет беше Кими Рајконен. Луис Хамилтон заврши како четврти. И завршуваме со тенисот. Шпанскиот тенисер Рафаел Надал стигна до својата 10-та титула на турнирот во Барселона, откако во финалето го совлада австриецот Доминик Тим со 2:0 во сетови. А најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска не успеа да стигне до својот прв трофеј на фјучерс турнир вреден 60.000 долари. Во финалето на турнирот во Тунис загуби од Хагенкамп од Холандија со 2:0 во сетови. Но и после оваа финал, Ѓорчевска се очекува нејзин напредок на ВТА листата.